Δοξάζουμε τον Θεό γιατί ο λόγος του είναι αληθινός και τον ευχαριστούμε
γιατί μας καλεί να ζήσουμε με πίστη και μας έχει δώσει παραδείγματα ανθρώπων πίστεως. Και είδαμε τον Μωυσή αρκετές φορές μέχρι τώρα και σήμερα είναι το τελευταίο τμήμα από την ζωή του Μωυσή. Στην επιστολή προς Εβραίους, στο 11ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε το χωρίο 29. Ας αρχίσουμε από πιο μπροστά, προς Εβραίους, κεφάλαιο 11ο, να διαβάσω από το χωρίο 24. «Με την πίστη ο Μωυσής, όταν εμεγάλωσε, αρνήθηκε να ονομάζεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, διότι επροτίμησε μάλλον να υποφέρει μαζί με τον λαόν του Θεού, παρά να έχει την πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτωλών πραγμάτων. Εθεώρησε μεγαλύτερον πλούτον από τους θησαυρούς της Αιγύπτου, των εξευτελισμών του Χριστού, καθώς ον απέβλεπε εις την ανταπόδοση. Με την πίστη...» Συγγνώμη. Αλλαγή μικροφόνου. Συνεχίζουμε λοιπόν, χωρίο 27, «Με την πίστην άφησε την Αίγυπτον, χωρίς να φοβηθεί τον θυμών του βασιλέως, διότι έδειξε καρτερίαν σαν να έβλεπε τον αόρατον Θεόν. Με την πίστην έκανε το Πάσχα και τον ραντισμόν του αίματος, δια να μη θίξει ο εξολοθρευτής άγγελος τα πρωτότο κάτων. Με την πίστην διέβησαν την ερυθράν θάλασσαν σαν να ήτο ξηρά, ενώ οι Αιγύπτιοι όταν προσπάθησαν, κατεποντίστησαν». Εδώ είμαστε λοιπόν στο χωρίο 29. «Πίστη διέβησαν την ερυθράν θάλασσαν ως διαξηράς, εις πήραν λαβώντες οι Αιγύπτιοι, κατεπόθησαν». Το μήνυμά μας λοιπόν σήμερα είναι πίστη και απελευθέρωση. Πίστη και απελευθέρωση. Γιατί ένας λαός είναι σκλαβωμένος, και έχει έρθει η ώρα της ελευθερίας του. Προηγουμένως, όπως είδαμε την περασμένη φορά, γίνεται η θυσία, θυσιάζουν τον αμνό που είναι είτε πρόβατο είτε κατσικάκι και με το αίμα του σημειώνουν στους παραστάδες της πόρτας και στο ανώφλι ότι αυτό το σπίτι βρίσκεται κάτω από την εξουσία του αίματος. Αυτή η οικογένεια βρίσκεται κάτω από την εξουσία του αίματος. Και ξέρουμε ότι το αίμα αυτό συμβόλιζε το αίμα του Ιησού Χριστού που θα χύνονταν επάνω στο σταυρό για τις αμαρτίες μας έπειτα από 3,5 περίπου χιλιάδες χρόνια. Θαυμαστό. Και τώρα έρχεται η ώρα της εξόδου. Ας ανοίξουμε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, στο 14ο κεφάλαιο, να δούμε πώς έγινε αυτό που μας λέει στην προς Εβραίους, ότι με την πίστη πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Διότι όπως ξέρετε η Ερυθρά Θάλασσα δεν περνιέται έτσι, να μην έχεις καράβι, να μην έχεις τίποτα και να περάσεις απέναντι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έξοδος λοιπόν, κεφάλαιο 14, να διαβάσουμε από το χωρίο 5. Έξοδος 14:5. «Όταν οι Αιγύπτιοι ανάγγειλαν στον Φαραώ ότι ο λαός Ισραήλ εννοείται, έφυγε, τότε εκείνος και οι αξιωματούχοι του άλλαξαν γνώμη σχετικά με τον λαό και είπαν, τι ήταν αυτό που κάναμε και αφήσαμε τους Ισραηλίτες να φύγουν από τη δούλεψή μας». Άλλαξε γνώμη λοιπόν ο Φαραώ. Λέει, τους είχαμε και ήταν υπηρέτες μας. Τους είχαμε και κάνανε το θέλημά μας. Και τώρα τους αφήσαμε και φύγανε. Πώς το κάναμε αυτό? Τότε ο Φαραώ έζεψε τις άμαξές του και πήρε μαζί του τους πολεμιστές του, πήρε όλες τις άμαξες των Αιγυπτίων και ανάμεσά τους τις 600 καλύτερες. Πάνω σε κάθε μια τοποθέτησε και τρίτον αναβάτη. Μάλιστα. Προετοιμασία. Τι θα πει τοποθέτησε και τρίτον αναβάτη, για να έχετε λίγο την εικόνα των μαχών της εποχής εκείνης? Οι πολεμικές άμαξες συνήθως είχαν δύο θέσεις. Η μία ήταν αυτή του Ηνιώχου, αυτός που κρατούσε τα άλογα. Έτσι έτρεχε το άλογο Κοίτανε πάνω στην άμαξα αυτά, στους δίφρους όπως τους λέγανε, επειδή είχαν δύο θέσεις. Ήταν από τη μία μεριά ο Ηνίουχος να κρατάει τα άλογα και από την άλλη δίπλα ήταν ο πολεμιστής. Λοιπόν, ο Φαραώ λέει τώρα θα τους καταδιώξουμε. Προσέξτε, στα αμάξια αυτά που είναι για δύο άτομα θα βάλουμε και τρίτο. Αυτός είναι. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, η Τριστάτε, ο Τριστάτης, ο τρίτος που θα στεκότανε πάνω στην άμαξα. Γιατί? Για να έχουμε περισσότερους να σκοτώνουν. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ένας θα κρατάει τα γέμια, τα άλογα, και δύο να είναι με τα όπλα επάνω στις άμαξες αυτές, ενώ κανονικά ένας θα ήταν να πολεμάει, θα ήταν δύο. Και τρίτος αναβάτης λοιπόν πάνω στην άμαξα, να καταδιώξουν τον λαό Ισραήλ, να σκοτώσουν αυτούς που πάνε να φύγουν. Και όσους δεν σκοτώσουν να τους φέρουν πίσω να είναι πάλι οι υπηρέτες τους. Ξέρουμε αδέλφια μου πολύ καλά ότι η ιστορία της απελευθέρωσης του λαού Ισραήλ από την Αίγυπτο είναι μία προτύπωση της δικής μας απελευθέρωση από το ζυγό της αμαρτίας. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι? Όπως οι Ισραηλίτες βγήκαν από την Αίγυπτο και ξεκίνησαν μία πορεία για τη γη της Επαγγελίας, έτσι είναι που έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας, μας βγάζει από την εξουσία του σκότους, μας βγάζει από την εξουσία του σατανά και ξεκινούμε μία πορεία να πραγματοποιήσουμε το θέλημα του Θεού και να καταλήξουμε στη γη της Επαγγελίας. Και αυτό που έγινε στη ζωή των Ισραηλιτών εδώ, το ίδιο ακριβώς γίνεται και στη δική μας τη ζωή. Με το που ξεκινάς να φύγεις, ο εχθρός, που δεν είναι η Αιγύπτιοι αλλά είναι ο σατανάς, λέει: «Πόπο, μου έφυγε! Μέχρι τώρα τον είχα στη δούλεψή μου!» Έτσι δεν είπαν οι Αιγύπτιοι? Τους είχαμε στη δούλεψή μας και τώρα φύγανε. «Μέχρι τώρα τον είχα στη δούλεψή μου και τώρα αποφάσισε να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό και πάει να φύγει! Λοιπόν, θα τον κυνηγήσω!» Μάλιστα. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυτό το «θα τον κυνηγήσω» που λέει ο εχθρός γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτός που περιγράφεται στην πρώτη πέμπτου, στο πέμπτο κεφάλαιο, στα χωρία 8 με 9. Το θυμάστε? «Εγκρατευθείτε», λέει, «αγρυπνήστε, διότι ο εχθρός σας, ο αντίδικός σας, ως λέον οριόμενος, σαν λιοντάρι που βρυχάται», λέει, «κοιτάει ποιον να καταπιεί». Αυτή είναι η καταμέτωπον επίθεση. Και πολλές φορές έρχεται ο εχθρός να σου κάνει καταμέτωπον επίθεση μέσα από ανθρώπους, μέσα από καταστάσεις, μέσα από πνεύματα πονηρά τα οποία επιτίθενται, κατά μέτωπον επίθεση. Η άλλη μέθοδος του εχθρού είναι αυτή που διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, στα χωρία 14 και 15, που λέει, προσέξτε, μερικές φορές ο σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, σε φωτεινό άγγελο. Και δεν είναι παράξενο αν οι υπηρέτες του μετατρέπονται και αυτοί σε διακόνους δικαιοσύνης. Άρα έχουμε καταμέτωπον επίθεση και έχουμε και πλάγια επίθεση με μεθοδία, με κόλπο. Δηλαδή να σου παρουσιάζεται σαν κάτι καλό, σαν κάτι ωραίο, σαν κάτι όμορφο και να είναι παγίδα του εχθρού. Γιατί? Γιατί ο εχθρός έχει ένα στόχο, να σε φέρει πίσω στη δούλεψή του. Τόσα χρόνια, λέει, μη υπηρετούσε. Τώρα αποφάσισε να ακολουθήσει τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, πώς έγινε και τον άφησα? Θα προσπαθήσω να τον φέρω πίσω στη δούλεψή μου. Γι' αυτό, αδέλφια μου, η πνευματική ζωή είναι ένας πόλεμος. Έτσι. Είναι ένας πόλεμος. Εάν κανένας νομίζει ότι μπορεί να ζει σε ειρήνη, είναι γελασμένος. Καταλαβαίνετε? Παραδείγματος χάρη, γίνεται μία εισβολή, Θυμάστε όταν εισέβαλαν το 1974 οι Τούρκοι στην Κύπρο. Έγινε μία εισβολή. Δεν μπορείς όταν γίνεται εισβολή να πεις, κοιτάξτε, εγώ είμαι υπέρ της ειρήνης. Εντάξει, συμπονείς υπέρ της ειρήνης, αλλά εδώ πέρα τα στρατεύματα μπήκαν, τα αεροπλάνα ήρθαν, ρίχνουν βόμβες, έγινε αποβίβαση στρατευμάτων, απόβαση στρατευμάτων. Λοιπόν, εσύ μπορείς να είσαι υπέρ της ειρήνης, αλλά δεν μπορείς να μην πολεμήσεις. Εντάξει, άμα είσαι υπέρ της ειρήνης θα σε υποδουλώσουν και θα σε έχει ο εχθρός στα χέρια του. Δεν μπορείς να μην πολεμήσεις. Έτσι ο δρόμος προς την απελευθέρωση μπορεί να συναντήσει αντίσταση. Και πρέπει, αδέλφια μου, να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε, γιατί ο Κύριος μας λέει ότι αυτός νίκησε και εμάς μας καλεί να είμαστε με το μέρος του νικητή. Η συνέχεια έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι λέει στο χωρίο 8, «Ο Κύριος ενίσχυσε την άκαμπτη διάθεση του Φαραώ και κατεδίωξε τους Ισραηλίτες». Ο Κύριος ενίσχυσε την άκαμπτη θέληση του Φαραώ. Μια πολύ ωραία μετάφραση, αυτού που ξέρουμε από την παλιά μετάφραση, «Εσκλήρινεν ο Κύριος την καρδία του Φαραώ». Έτσι. «Εσκλήρινε ο Κύριος την καρδιά του Φαραώ». Έτσι, ενίσχυσε, λέει, την άκαμπτη διάθεση του Φαραώ. Τι έγινε δηλαδή? Ο Φαραώ είπε, θα τους κυνηγήσω και θα τους φέρω πίσω. Και ο Κύριος, λέει, αυτό το ενίσχυσε. Ξέρετε πόσα θεολογικά προβλήματα έχει προκαλέσει αυτή η φράση και πόσες συζητήσεις. Τι θα πει «εσκλήρινε ο Κύριος την καρδιά του Φαραώ»? Γιατί? Γιατί, αδέλφια μου, ο Θεός μας αφήνει ελεύθερους να διαλέξουμε, αλλά όταν διαλέγουμε, από εκεί και πέρα μας αφήνει στο δρόμο που διαλέγουμε και πολλές φορές όταν διαλέγουμε λάθος δρόμο, μας μπρόχνει σε αυτόν τον λάθος δρόμο, γιατί καταλαβαίνει ότι αλλιώς δεν θα βάλουμε μυαλό. Είναι ο μόνος τρόπος να βάλουμε μυαλό. Αυτό το διαβάζουμε πάρα πολύ καλά στην προς Ρωμαίους επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο. Το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής μιλάει πάρα πολύ καθαρά για την όλη διαδικασία. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται ο άνθρωπος να παίρνει μία απόφαση και μετά να βλέπεις ότι ακολουθεί το δρόμο του, στραβός δρόμος, και αυτός τον ακολουθεί και πάει όλο και χειρότερα. Προς Ρωμαίους πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 18. Αποκαλύπτεται όμως η οργή του Θεού από τον ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία ανθρώπων που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Ένα θέμα που δεν μας αρέσει, η οργή του Θεού. Μας αρέσει να μιλάμε για την αγάπη του Θεού. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, αλλά μας μιλάει, αδέλφια μου, και για την οργή του Θεού. Την οργή του Θεού απέναντι στην αμαρτία. Διότι, λέει, αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούσαν να γνωρίσουν οι άνθρωποι για τον Θεό, τους ήταν γνωστό αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατος και η αιώνια δύναμή του, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμή του και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούσαν οι άνθρωποι να τις δουν μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Ενώ γνώρισαν τον Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε τον δόξασαν, ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λαθεμένο δρόμο και η ασύνετη καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Έτσι, ενώ θριαμβολογούσαν για τη σοφία τους, κατάντησαν ανόητοι, ως το σημείο αντί για τον δημιουργό αθάνατο Θεό, να προσκυνούν είδωλα που παρασταίνουν θνητούς ανθρώπους, πουλιά, τετράποδα, ζώα και ερπετά. Τι μας λέει εδώ? Μας λέει ότι είναι τόσο θαυμαστή η δημιουργία του Θεού, που και να μην υπήρχε άλλη αποκάλυψη του Θεού, ο άνθρωπος μπορούσε να γνωρίσει μέσα από τη δημιουργία το δημιουργό. Δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα να έγιναν τυχαία. Πηγαίνει μία μέλισσα και σε ένα λουλούδι βλέπει ότι υπάρχει γύρι, αυτό που χρειάζεται. Πηγαίνει και ειδοποιεί τις άλλες μέλισσες στην Κυψέλη και τους δίνει πληροφορίες κουνώντας τα φτερά της και την ουρά της για το ποια είναι η απόσταση, τι άνεμος φυσάει, αν φυσάει ευνοϊκός ή αντίθετος άνεμος, ποια είναι η γωνία της πνοής του ανέμου σε σχέση με τον ήλιο, γιατί για να πάρουν όση τροφή χρειάζεται μέχρι να φτάσουν στο λουλούδι, διότι αν πάρουν παραπάνω τροφή δεν θα μπορέσουν να κουβαλήσουν ωφέλιμο φορτίο πίσω. Αν πάρουν λιγότερο θα μείνουν στο δρόμο. Πρέπει να πάρουν ακριβώς τη τροφή που χρειάζεται, πηγαίνουν στο λουλούδι, από εκεί παίρνουν τροφή, παίρνουν και ωφέλιμο φορτίο και γυρίζουν πίσω στην Κυψέλη. Αυτά δεν έγιναν τυχαία. Που έλεγε ένας αδελφός, δεν μπορεί, λέει, τρίφτηκε ένα φύκι σε μια πέτρα και δημιουργήθηκε η ζωή. Αυτά είναι για τους εύπιστους. Εντάξει, δεν γίνουν. Λοιπόν, βλέποντας τη δημιουργία, βλέποντας με πόσο θαυμαστό τρόπο είναι φτιαγμένο ολόκληρο το σύμπαν στις λεπτομέρειές του, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει κάποιος που το δημιούργησε. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη μιας λογικής που δουλεύει σωστά. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν το αναγνωρίζει αυτό, τι σημαίνει? σημαίνει ότι δεν θέλει να αναγνωρίσει το δημιουργό του και αρχίζει να ψάχνει άλλες ιστορίες. Και αρχίζει μετά, λέει, να λατρεύει και να φτιάχνει είδωλα, πουλιά, ερπετά, έτσι, ζώα, διάφορα. Προσέξτε τη συνέχεια. Γι' αυτό, λέει, τους παρέδωσε ο Θεός στις βρωμερές επιθυμίες του. Τους παρέδωσε ο Θεός. Αυτοί διάλεξαν να μην λατρεύσουν τον δημιουργό και ο Θεός τους παρέδωσε. Και συνεχίζει στο 26, γι' αυτό το λόγο λοιπόν τους παρέδωσε ο Θεός σε επέσχυντα πάθη. Και στο 28, και αφού το θεώρησαν περιττό να γνωρίσουν τον Θεό συνήτα, τους παρέδωσε ο Θεός τιμωρία τους για να κάνουν ανάρμοστα πράγματα. Έχουμε τρεις φορές τους παρέδωσε. Στο 24, στο 26, στο 28. Τους παρέδωσε και είναι μια σκάλα, αν το διαβάσετε, είναι μια σκάλα καθόδου. Όλο και χειρότερα. Έτσι, όταν κανείς διαλέγει να απορρίψει τον Θεό, το αποτέλεσμα είναι να αρχίζει μια κατρακύλα η οποία όσο συνεχίζεις να απορρίπτεις τον Θεό και τον δρόμο του Θεού, πάει όλο και πιο κάτω. Και αυτό έτσι λειτουργεί μέσα στον πνευματικό κόσμο και μέσα στην πνευματική ζωή. Όταν ο Φαραώ λοιπόν λέει, εγώ δεν θα τους αφήσω να φύγουν, μα είδε τόσα θαύματα, είδε τόσες πληγές που συνέβησαν στο λαό του. Όταν βλέπεις τι γίνεται και επιμένεις το δικό σου, τότε και ο Κύριος σε παραδίδει σε αυτήν την επιθυμία και εδώ λέει και του ενίσχυσε την επιθυμία του Φαραώ. Ενίσχυσε την άκαμπτη διάθεση του Φαραώ και κατεδίωξε τους Ισραηλίτες ενώ εκείνοι έφευγαν γεμάτη αυτοπεποίθηση. Και βλέπετε έχει μια υποσημείωση από κάτω, λέει το γεμάτη αυτοπεποίθηση. Η έκφραση είναι με υψωμένο χέρι, που μπορεί επίσης να σημαίνει υπό την προστασία του Κυρίου. Και αυτό πρέπει να σημαίνει. Όχι λοιπόν ότι οι άνθρωποι είχαν μια φοβερή αυτοπεποίθηση βγαίνοντας, αλλά βγήκανε κάτω από το κρατεό χέρι του Θεού. Κάτω από την προστασία του Θεού, κάτω από την παρουσία του Θεού. Και αυτό έρχεται ο Κύριος να μας πει, πρόσεξε, ο εχθρός μπορεί να κάνει επίθεση. Ο Φαραώ μπορεί να θέλει να σε φέρει πάλι πίσω να τον δουλεύεις. Αλλά μην ξεχνάς ότι μαζί σου είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ο οποίος είναι τόσο μαζί σου όσο εσύ είσαι μαζί του. Το θυμάστε αυτό από το δεύτερο βιβλίο των Χρονικών. Ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε μετ' αυτού. Εάν η καρδιά σου είναι θέλω να είμαι με τον Κύριο, ο Κύριος είναι μαζί σου. Παρά τις πτώσεις σου, παρά τις αδυναμίες σου, παρά τα λάθη σου, εάν η καρδιά σου είναι Θεέ μου θέλω να είμαι μαζί σου, ο Κύριος είναι μαζί σου. Και κανένας Φαραώ και κανένας Σατανάς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στον Κύριο που είναι μαζί σου και στον Κύριο που είναι μέσα σου. Λέει στην προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο στο χωρίο 37, μπορεί να έρθει εναντίον μας, λέει, για να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Πείνα, θανατικό, θλίψη. Αλλά σε όλα αυτά, λέει, εμείς υπερνικόμεν, όχι απλώς νικόμεν, αλλά υπερνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Και λίγο παρακάτω στην 1η Κορινθίου, στο 2ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, 2η Κορινθίους. 2η Κορινθίους 2:14 λέει, δόξα στο όνομα του Κυρίου που μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Μας κάνει πάντοτε, κάθε πότε, πάντοτε λέει, πάντοτε να θριαμβεύουμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Όταν η καρδιά μας είναι μαζί με τον Κύριο, η νίκη, αδέλφια μου, είναι σίγουρη. Δεν είναι και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι θα δούμε, δεν θα δούμε. Η νίκη είναι σίγουρη. Ο Κύριος λέει μας κάνει πάντοτε να θριαμβεύουμε. Δεν λέει ότι δεν θα περάσουμε δυσκολίες. Δεν λέει ότι δεν θα έρθουν στιγμές άσχημες. Ότι μέσα στην πίεση δεν θα έρθει και κάποια δοκιμασία της πίστης μας. Μας λέει ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η νίκη του Κυρίου στη ζωή μας. Όσο εμείς μένουμε μαζί με τον Θεό. Και έτσι λοιπόν ξαφνικά, ενώ είχαν ξεκινήσει όμορφα και ωραία να φεύγουν οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο, αφού είχαν δει όλα τα θαυμάσια που έκανε ο Θεός μέσα στην Αίγυπτο, ξαφνικά διαπιστώνουν ότι από πίσω έρχεται στρατός, τους κυνηγάει για να τους σκοτώσει. Ο στρατός των Αιγυπτίων διαβάζουμε, με όλο τον υπηκό, οι άμαξες του Φαραώ και οι καβαλάριδες καταδίωξαν τους Ισραηλίτες και έφτασαν στο στρατόπεδό τους. Και, χωρίο 10, καθώς ο Φαραώ πλησίαζε, κοίταξαν οι Ισραηλίτες και είδαν ότι οι Αιγύπτιοι έρχονται εξωπίσω τους. Τότε τους κυρίεψε μεγάλος φόβος και άρχισαν να φωνάζουν ζητώντας βοήθεια από τον Κύριο. Φυσικό αυτό. Ξαφνικά, λέει, τους έπιασε μεγάλος φόβος, είδανε να έρχεται ο στρατός να τους κυνηγάει και άρχισαν, ύψωσαν φωνή και άρχισαν να φωνάζουν ζητώντας βοήθεια από τον Κύριο. Προσέξτε τώρα τη συνέχεια. Αυτά τα δύο χωρί είναι πάρα πολύ ωραία για να κάνει κανένας ένα κήρυγμα πώς να ακυρώνετε την προσευχή σας.
Έτσι.
Πώς να ακυρώνετε, δεν κάνεις μια προσευχή, θες να ακυρωθεί. Αυτά τα δύο εδάφια είναι ό,τι χρειάζεται. Λοιπόν, τι λέει, ξεκίνησαν να ζητούν βοήθεια από τον Κύριο, έτσι δεν λέει. Ποια είναι η συνέχεια? Δεν υπήρχαν τάφοι στην Αίγυπτο, έλεγαν στον Μωυσή. Γιατί μας έφερες να πεθάνουμε εδώ στην έρημο? Τι ήταν αυτό που μας έκανες να μας βγάλεις από την Αίγυπτο? Δεν σου τα είχαμε πει εμείς όλα αυτά εκεί? Δεν σου λέγαμε να μας αφήσεις την ησυχία μας? Εμείς θέλαμε να δουλεύουμε στους Αιγυπτίους. Προτιμότερο ήταν αυτό για μας παρά να πεθάνουμε εδώ στην έρημο. Προσευχή και γκρίνια. Προσευχή και γκρίνια. Φόβος και γκρίνια. Αδέλφια μου, ξέρετε ότι ο φόβος είναι κακός σύμβουλος. Έτσι. Και ο λόγος του Θεού ξανά και ξανά μας λέει μη φοβήστε, μη φοβήστε, μη φοβήστε. Και το έχουμε πει πολλές φορές και το ξέρετε ότι ο φόβος είναι μια δύναμη πνευματική αντίθετη από την πίστη. Ο φόβος είναι δύναμη πνευματική που ανοίγει κανάλι στις δυνάμεις του εχθρού να ενεργήσουν, όπως η πίστη είναι μια πνευματική δύναμη που ανοίγει δρόμο στους αγγέλους του Θεού να ενεργήσουν στη ζωή μας. Έτσι. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στον Ιάιρο? Μη φοβού, μόνον πίστευε. Στο κατά Μάρκον 5:36. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Τι θα πει αυτό? Η πίστη είναι το αντίθετο του φόβου. Μη φοβάσαι, πίστευε. Τι θα πει πίστευε? Εμπιστέψου. Εμπιστέψου στον Κύριο. Εμπιστέψου στον Κύριο. Απ' την άλλη μεριά, όταν ανοίξεις δρόμο στον φόβο, αρχίζει και η γκρίνια, όπως στην περίπτωσή μας. Και η γκρίνια έχει αποτέλεσμα. Θα μου πείτε και τι έγινε που γκρίνιαξαν, αφού στο τέλος την πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, δεν την πέρασαν. Προηγουμένως διαβάσαμε στην προς Εβραίους, την πέρασαν και την ξέρουμε την ιστορία. Πέρασαν και που γκρίνιαξαν δεν έγινε τίποτα. Να σας πω τι έγινε. Τους έγινε συνήθεια να γκρίνιασουν. Διότι γκρίνιαξαν εδώ και δεν είχε κανένα κακό αποτέλεσμα, την πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα. Μετά στην επόμενη δυσκολία ξανά γκρίνια. Την επόμενη δυσκολία ξανά γκρίνια. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Πέθαναν στην έρημο. Έτσι μας λέει. Και το λέει στην προς Κορινθίους επιστολή στην πρώτη, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, έτσι, πρώτη Κορινθίους 10:10, ούτε στις ταλαιπωρίες να γονγίζεται όπως γόγγιζαν μερικοί από αυτούς και θανατώθηκαν από τον εξολοθρευτή άγγελο. Έτσι, μας λέει, μη γονγίζετε, μην γκρινιάζετε. Διότι το αποτέλεσμα ήταν ότι αυτοί που γκρίνιαζαν, εντάξει, μία φορά γκρίνιαξαν, είπε ο Θεός, δεν πειράζει. Καταλαβαίνω. Μπορεί να συμβεί να γκρινιάξεις. Πρόσεξε να μην σου γίνει συνήθεια η γκρίνια. Αυτό είναι επικίνδυνο. Μετά πεθαίνεις στην έρημο. Και απορείς γιατί βρέθηκες στην έρημο. Σε εντελώς ανθρώπινο επίπεδο, να αφήσουμε το πνευματικό. Άμα συνεχώς γκρινιάζεις, κανείς δεν θέλει να σου κάνει παρέα. Έτσι δεν είναι? Λες, δεν έρχονται να με επισκεφτούν. Δεν με παίρνει κανένα τηλέφωνο. Ναι, διότι την προηγούμενη φορά που σου ήρθε να επισκέφτηκαν, άρχισες γκρ την γκρίνια. Τους έκανε στο κεφάλι καζάνι τους ανθρώπους, δεν θέλουν να ξαναρθούν να σε επισκεφθούν. Την προηγούμενη φορά που σου τηλεφώνησαν, άρχισες παράπονα. Ο άλλος είχε κλείσει το αυτί του και είχε το ακουστικό σε απόσταση, διότι δεν μπορούσε, δεν τον έβλεπες. Μετά δεν σε ξαναπήρε τηλέφωνο, πολύ φυσικό. Δηλαδή και στο εντελώς ανθρώπινο και φυσικό επίπεδο, εάν συνεχίζεις την γκρίνια, μένεις στην έρημο. Καταλαβαίνετε. Πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή. Μένει στην έρημο και πεθαίνει στην έρημο γκρινιάζοντας. Γι' αυτό, αδέλφια μου, το αντίδοτο της στην γκρίνια, ξέρετε ποιο είναι? Ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Τι λέει στην 1η Θεσσαλονική, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 16-18? Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού εις εσάς εν Χριστώ Ιησού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να χαίρεσαι πάντοτε, να χαίρομαι πάντοτε. Γιατί να χαίρομαι, τόσα άσχημα πράγματα συμβαίνουν γύρω μου. Να χαίρεσαι γιατί το όνομά σου είναι γραμμένο στους ουρανούς. Και αυτό είναι μεγαλύτερη αξία. Έχει μεγαλύτερη αξία από οτιδήποτε στραβό συμβαίνει γύρω και σου δημιουργεί πρόβλημα. Πάντοτε λέει χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε. Άσε το πνεύμα σου να είναι σε συνεχή κοινωνία με τον Θεό. Σε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, χώρια από τις ώρες που θα έχεις να μείνεις στην παρουσία του Θεού για να τις αφιερώσεις σε προσευχή. Και λέει μετά, εν παντί ευχαριστείτε. Συνεχώς να ευχαριστείτε. Σε κάθε κατάσταση, αυτό θα πει το εν παντί, σε κάθε κατάσταση να ευχαριστείτε. Δηλαδή και στα ωραία και στα άσχημα. Και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Κύριε μου, σε ευχαριστώ. Γιατί, αδέλφια μου, δεν ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θεωρούμε δεδομένα ένα σωρό πράγματα που είναι ευλογίες του Θεού στη ζωή μας. Τα θεωρούμε δεδομένα. Θεωρούμε δεδομένο ότι σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε. Κάποιοι άλλοι δεν ξύπνησαν. Έτσι τα έχουμε πει και άλλη φορά. Σηκωθήκαμε από το κρεβάτι. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν πόδια να σηκωθούν. Πήγαμε να πληθούμε. Είχαμε τα χέρια μας και πληθήκαμε. Κάποιοι δεν έχουν τα χέρια τους. Είδαμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη. Κάποιοι δεν έχουν τα μάτια τους. Κάθε κίνησή μας είναι ευλογία Θεού που δεν είναι δεδομένη για τον κάθε έναν. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν λόγους να ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριε μου, σε ευχαριστώ που ξύπνησα, σε ευχαριστώ που σηκώθηκα, σε ευχαριστώ που πλήθηκα, σε ευχαριστώ που βλέπω, σε ευχαριστώ που αναπνέω. Άλλοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Βγες έξω, Κύριε, σε ευχαριστώ για τα δέντρα, σε ευχαριστώ για τα πουλιά, σε ευχαριστώ για τον ήλιο, σε ευχαριστώ για τα σύννεφα, σε ευχαριστώ για τη ΔΕΗ. Για τη ΔΕΗ, για τα καλώδια, για το ρεύμα που έχουμε, για οτιδήποτε. Για το μυαλό που έδωσε τον άνθρωπο και έφτιαξε αυτές τις πολυκατοικίες, αυτά τα αυτοκίνητα και μπορούμε να πάμε γρήγορα στις δουλειές μας. Έτσι, είμαστε, ζούμε μέσα στις ευλογίες του Θεού κάθε μέρα. Απλώς τις θεωρούμε δεδομένες και όταν συμβεί κάτι στραβό, τι ήταν αυτό που μου συνέβη σήμερα. Εντάξει, μέσα σε όλες τις ευλογίες ήρθε και μια αναποδιά. Μέσα στη ζωή είναι αυτά τα πράγματα. Και πάλι μπορείς να προσευχηθείς τον Θεό και να ζητήσεις η αναποδιά αυτή ή να ξεπεραστεί ή να συνεργήσεις το αγαθό σου και να πάρεις ένα μάθημα μέσα από την αναποδιά. Αλλά αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό η καρδιά μας να γεμίζει ευγνωμοσύνη και ευχαριστία στον Θεό. Όσο γεμίζεις με ευχαριστία και ευγνωμοσύνη, σου φεύγει η διάθεση για γκρίνια. Έτσι. Εδώ ξεκίνησαν οι άνθρωποι σωστά. Είδανε τους Αιγυπτίους, φοβήθηκαν και άρχισαν να φωνάζουν στον Κύριο. Και μετά, ενώ καλά ξεκίνησαν να φωνάζουν στον Κύριο, άρχισαν να φωνάζουν τον Μωυσή. Τι μας έφερες εδώ? Δεν στα λέγαμε εμείς, άσε μας στην Αίγυπτο. Αδέλφια μου, ο Θεός μας καλεί σε ελευθερία, αλλά να θυμάστε, η ελευθερία κοστίζει. Η ελευθερία σε κάνει άνθρωπο υπεύθυνο. Η ελευθερία σου δίνει δικαίωμα να αποφασίζεις. Και υπάρχει, λένε οι ψυχολόγοι, ο φόβος της ελευθερίας. Σε πολλούς ανθρώπους δεν θέλουν να είναι ελεύθεροι. Θέλουν ένα σύστημα κανόνων, κάποιος να τους λέει κάθε στιγμή τι να κάνουν. Γιατί? Για να έχει άλλος την ευθύνη. Γιατί όταν είσαι ελεύθερος, αποφασίζεις και έχεις την ευθύνη των αποφάσεών σου και των πράξεών σου. Λοιπόν, για να έχω εγώ το κεφάλι μου ήσυχο, άσε καλύτερα να είμαι δούλος. Κάποιος άλλος να μου λέει τι να κάνω. Και να το κάνω. Και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Αυτό είπανε οι Ισραηλίτες στον Μωυσή και πολλές φορές αυτό λέμε και εμείς από μέσα μας σε διάφορες καταστάσεις που πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Λέμε τι καλά τώρα κάποιος άλλος να μου έλεγε τι θα κάνω. Κι όμως αδελφέ μου, η ελευθερία είναι πολύ μεγάλο δώρο του Θεού. Μην το πετάς. Αξιοποίησέ το. Προσευχή σου ο Θεός να σου δώσει σοφία και σύνεση να πάρεις τη σωστή απόφαση. Αλλά μην πετάς την ελευθερία σου. Μη λες, καλύτερα να γυρίσουμε στην Αίγυπτο. Καλύτερα στον κόσμο. Καλύτερα να μην είχα να ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι ακριβώς που θέλει ο Φαραώ. Αυτό είναι ακριβώς που θέλει ο διάβολος. Να σε φέρει πίσω να πεις, τι καλά που ήμουνα μακριά από τον Χριστό. Μακριά από συναθρήσεις, μακριά από εκκλησίες, μακριά από πνευματικά πράγματα. Άσε καλύτερα μόνο στο σπίτι μου. Μακριά, μακριά. Αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι ο Θεός έχει φτιάξει όν κοινωνικό. Ο Αριστοτέλης το λέει ζώων πολιτικών. Φτιαγμένο δηλαδή για να ζει μέσα σε μια πολιτεία, μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο. Έτσι σε έχει φτιάξει και γι' αυτό όταν πιστεύεις πάλι σε βάζει μέσα σε ένα πνευματικό σώμα, μέσα σε μία εκκλησία δική του, μέσα σε ένα πνευματικό σώμα δικό του, γιατί έτσι είσαι φτιαγμένος. Είσαι φτιαγμένος για να ζήσεις μέσα σε μία κοινωνία ανθρώπων και όχι ανεξάρτητος μεμονωμένος. Έτσι λοιπόν, ο Μωυσής βρίσκεται μπροστά στους ανθρώπους που γκρινιάζουν, που φωνάζουν. Καλύτερα, λέει, να γυρίσουμε στην Αίγυπτο παρά να πεθάνουμε εδώ στην έρημο. Χωρίο 13. Ο Μωυσής απάντησε στον λαό: «Μη φοβόσαστε. Σταθείτε και θα δείτε πώς θα σας γλιτώσει σήμερα ο Κύριος. Τους Αιγυπτίους που βλέπετε σήμερα δεν θα τους ξαναδείτε ποτέ πια. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας. Εσείς μην ανησυχείτε». Αδελφέ μου, όταν η ζωή σου είναι στα χέρια του Θεού, ό,τι συμβαίνει στη ζωή σου είναι μέσα στα χέρια του Θεού. Μην φοβάσαι, ό,τι και να συμβεί. Πας στον Κύριο και λες: «Κύριε, ήρθα και έδωσα τη ζωή μου σε σένα. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου είναι στα χέρια σου. Και αυτό που μου συμβαίνει τώρα, που είναι το δύσκολο, που είναι το άσχημο, που είναι το τραγικό, το αφήνω στα χέρια σου, γιατί η ζωή μου ανήκει σε σένα και αυτό είναι στοιχείο της ζωής μου και αυτό το αφήνω σε σένα». Και ο Κύριος, όταν είναι επίθεση του εχθρού, θα πολεμήσει για σένα. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σένα. Και δεν υπάρχει περίπτωση ο Κύριος να πολεμήσει για σένα και εσύ να χάσεις τη μάχη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σένα και θα νικήσει για σένα. Απλώς τους λέει: «Μη φοβάστε, εμπιστευτείτε στον Κύριο». Και όταν ηρεμείς και εμπιστεύεσαι στον Κύριο, αυτό είναι δύναμη. Θυμάστε στον Ισαΐα, Ισαΐας 30:15, λέει: «Να τι λέει ο Κύριος, ο Άγιος, ο Θεός του Ισραήλ, αν επιστρέψετε σε μένα και ηρεμήσετε, μονάχα τότε θα σωθείτε. Μέσα στην ησυχία και στην εμπιστοσύνη θα βρείτε τη μοναδική σας δύναμη». Μέσα στην ησυχία και στην εμπιστοσύνη. Ησυχάζεις δηλαδή στην παρουσία του Θεού, μέσα σου ησυχάζεις και εμπιστεύεσαι. Μιλούμε για πίστη. Θυμάστε, είπαμε τι είναι πίστη. Μέσα στην έννοια της πίστης υπάρχει η εμπιστοσύνη και η υπακοή. Μην το ξεχνάτε αυτό. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη και υπακοή. Εμπιστοσύνη στον Κύριο και υπακοή στον Κύριο. Μη φοβάστε, ο Κύριος θα πολεμήσει για σας. Απ' την άλλη μεριά, η συνέχεια έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί λέει ο Θεός τον Μωυσή. Ο Μωυσής τους είπε: «Μη στεναχωριέστε, ο Κύριος θα πολεμήσει για σας. Μη φοβάστε, ο Κύριος είναι μαζί σας». Και ο Κύριος είπε στον Μωυσή: «Τι μου φωνάζεις να σε βοηθήσω, πες στους Ισραηλίτες να προχωρήσουν». Ο Μωυσής συνέχισε να προσεύχεται, τους είπε: «Μη στεναχωριέστε, μη στεναχωριέστε, ο Κύριος θα πολεμήσει για σας». Και συνέχισε να προσεύχεται στον Κύριο και ο Κύριος του λέει: «Γιατί συνεχίζεις να προσεύχεσαι σε μένα, πες τους να ξεκινήσουν». Και αυτό είναι θαυμαστό, αδέλφια μου. Ο Κύριος ζητάει να συμμετέχουμε και εμείς στο θαύμα που θέλει να κάνει. Μπορεί ο Κύριος να κάνει ένα θαύμα μόνος του, χωρίς να συμμετέχεις ούτε εσύ ούτε εγώ. Δεν μας χρειάζεται ο Κύριος. Αλλά ενώ δεν μας χρειάζεται, μας κάνει την τιμή να συμμετέχουμε στο έργο που κάνει και στα θαύματα που κάνει. Πες τους, λέει, να ξεκινήσουν. Γιατί, λέει, με την πίστη πέρασαν την ερυθρά θάλασσα. Άμα η θάλασσα άνοιξε και ο δρόμος είναι ανοιχτός, δεν χρειάζεται πίστη για να βαδίσει έναν ανοιχτό δρόμο. Έτσι δεν είναι? Γιατί, λέει, με την πίστη πέρασαν. Ξεκίνησαν ενώ δεν είχε ανοίξει τίποτα. Ξεκίνησαν. Προχωράμε τώρα. Μην φαντάζεστε ότι ήταν 10 άτομα, ξεκινήσανε. Έτσι. Μόνο οι άντρες από 20 χρονών και πάνω ήταν 600.000. Το σύνολο, κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς, βγαίνει γύρω στα 3 εκατομμύρια. Λοιπόν, 3 εκατομμύρια λαός ξεκινούν όλοι μαζί, ενώ μπροστά τους είναι θάλασσα. Προχωράμε, προχωράμε και είναι η θάλασσα μπροστά. Καλά, θα μας πνίξεις, Μωυσή, πού μας πας τώρα? Πες τους να ξεκινήσουν. Και μετά λέει στο Μωυσή: «Ύψωσε το ραβδί σου και εσύ πάρε το ραβδί σου στο χέρι σου και ύψωσε το πάνω από τη θάλασσα. Χώρισε την στα δύο να περάσουν από μέσα οι Ισραηλίτες πατώντας στη στεριά». Πατώντας σε στεριά. Και ο Μωυσής να συμμετάσχει στο θαύμα. Και αυτός να σηκώσει το ραβδί του. Γιατί δεν μπορούσε η θάλασσα να ανοίξει το ραβδί του Μωυσή, χρειαζόταν. Ο Κύριος θέλει να συμμετέχουμε στα θαύματα. Αυτός είναι ο τρόπος του Θεού, αδέλφια μου. Ο Θεός ζητάει να κάνουμε αυτό που μπορούμε για να κάνει αυτός αυτό που εμείς δεν μπορούμε. Και αυτή ήταν η μέθοδος που την βλέπουμε ξανά και ξανά μέσα στο λόγο του Θεού. Θυμάστε στο γάμο της Κανά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Τους τέλειωσε το κρασί. Ο Κύριος είναι εκεί και μπορεί, έχει κανείς καμία αμφιβολία ότι μπορεί, έτσι πως είναι άδειες οι ιδρύες με το κρασί, να πει να γεμίσουν κρασί. Αμφιβάλλει κανείς ότι θα γέμιζαν. Βεβαίως και θα γέμιζαν. Λέει όμως τους υπηρέτες, γεμίσατε τα σιδρία ύδατος. Τις φορτώνονται λοιπόν τις ιδρύες, να τις πάνε στο πηγάδι, διότι το γεμίσατε ύδος δεν ήταν άνοιξη τη βρύση να τρέξει το νερό. Έτσι. Να αντλήσουν νερό από το πηγάδι, να τις γεμίσουν μετά, γεμάτες να τις ξαναφέρουν πίσω. Και μετά ο Κύριος έκανε το κρασί νερό. Έκανε το νερό κρασί. Τον έκανε το νερό κρασί. Σωστά, το άλλο δεν χρειαζόταν. Στον τάφο του Λαζάρου, θυμάστε. Ο Κύριος πάει να αναστήσει τον Λάζαρο. Δεν μπορεί ο Κύριος να κάνει να πεταχτεί η πέτρα, να φύγει στην άκρη και να βγει ο Λάζαρος, έτσι να είναι και εντυπωσιακό και θεαματικό. Τους λέει, κυλήσατε τον λίθον. 2,5 τόνοι παρακαλώ η πέτρα των τάφων εκείνων. Έτσι, 3-4 γεροδεμένοι άντρες όλοι μαζί να σμπρώχνουνε, να κυλήσει η πέτρα των 2,500 κιλών. Γιατί? Εδώ νεκρός θα αναστηθεί, Κύριε, γιατί να καθόμαστε να σμπρώχνουμε εμείς τις πέτρες? Να τη σμπρώξετε την πέτρα. Και μετά ανασταίνεται ο Λάζαρος, λέει, λύστε τον, εσείς να τον λύσετε. Δεν μπορούσε να βγει έτσι, παιδιά, εδώ είμαι, αναστήθηκα. Λύστε τον, λέει, και αφήστε τον να πάει. Ό,τι μπορούσαν να κάνουν οι άνθρωποι, ο Κύριος το άφησε να το κάνουν οι άνθρωποι. Και έκανε αυτό που δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν. Και αυτό θέλει, αδέλφια μου, ο Θεός στη ζωή μας. Να τον εμπιστευόμαστε και να κάνουμε το δικό μας μέρος. Γι' αυτό μας καλεί ο Θεός σε μια ζωντανή κοινωνία μαζί του. Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Είπε στον Μωυσή, πες τους να ξεκινήσουνε. Ποιο είναι αυτό που θέλεις εγώ να κάνω για να ξεκινήσω? Ποια είναι τα βήματα που θέλεις εγώ να κάνω για να ξεκινήσω? Εσύ θα κάνεις το θαύμα, πιστεύω ότι θα κάνεις το θαύμα, αλλά πες μου ποια είναι τα βήματα που θέλεις να κάνω εγώ ξεκινώντας, ώστε εσύ να ανοίξεις την Ερυθρά Θάλασσα. Και μετά λέει, ήρθε ένας πολύ δυνατός ανατολικός άνεμος και άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα στα δύο. Δύσκολο να περπατήσεις με τόσο δυνατό άνεμο. Σκέφτεσαι άνεμος ο οποίος χωρίζει μια θάλασσα στη μέση. Από τη στιγμή που είναι ανατολικός ο άνεμος και αυτοί πρέπει να προχωρήσουν προς τα ανατολικά για να περάσουν την Ερυθρά Θάλασσα, σημαίνει ότι τον άνεμο αυτόν τον είχαν κόντρα. Έτσι. Ένας άνεμος που ανοίγει τη θάλασσα στα δύο, τον έχεις κόντρα και προχωράς. Και προχωράς και προχωράς. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, αλλά όταν ο Θεός ανοίγει έναν δρόμο, τον ανοίγει για να τον περπατήσουμε, αδέλφια. Ο Θεός ανοίγει δρόμους στη ζωή μας για να τους περπατήσουμε. Δεν είναι εύκολο. Και το θαύμα του Θεού δεν σημαίνει ότι λύθηκαν τα προβλήματα. Οι Αιγύπτιοι από πίσω μπήκαν και αυτοί μέσα να κυνηγήσουν. Δηλαδή με το που έγινε το θαύμα, με το που άνοιξε η Ερυθρά Θάλασσα, δεν τέλειωσε ο πόλεμος, δεν τέλειωσε το κυνηγητό. Οι Αιγύπτιοι ήταν εκεί και μέσα στη θάλασσα θα μπαίναν να τους κυνηγήσουν. Αλλά ο Κύριος ενήργησε με έναν τρόπο θαυμαστό. Με έναν τρόπο που δεν το χωράει το μυαλό μας. Μια φορά λέει, γύρισε ένα κοριτσάκι από το κατηχητικό. Λέει, τι σας είπαν παιδί μου σήμερα στο κατηχητικό, την ξέρετε περισσότερη την ιστορία. Λέει, μας μίλησαν για το πώς πέρασαν οι Ισραηλίτες από την Ερυθρά Θάλασσα. Για πες, τι σας είπανε? Ένα λέει, έτσι πως ήταν η γέφυρα πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Την είχαν παγιδέψει, λέει, όλοι με εκρηκτικά. Πέρασαν γρήγορα οι Ισραηλίτες και με το που πέρασαν στην απέναντι πλευρά πυροδοτεί ο Μωυσής τα εκρηκτικά και είχαν μπει οι Αιγύπτιοι πάνω στη γέφυρα, ανατινάζεται η γέφυρα, τελείωσε πάνε οι Αιγύπτιοι. Λέει, παιδί μου, τέτοια πράγματα λέει σας είπαν στο κατηχητικό? Όχι, λέει, δεν μας το είπαν έτσι ακριβώς, αλλά αν σου πω τι μας είπαν δεν θα το πιστέψεις. Είναι οι τρόποι με τους οποίους ο Θεός εργάζεται. Είναι θαυμαστική και είναι καταπληκτική. Και το τελικό αποτέλεσμα, το ξέρετε, ήταν η νίκη του Κυρίου. Με την πίστη, λέει, πέρασαν απέναντι. Η δυσκολία υπήρχε. Αλλά με την πίστη άνοιξε ο δρόμος και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος μας καλεί να περπατήσουμε με εμπιστοσύνη σε Εκείνον. Δυσκολίες. Θα έρθουν δυσκολίες. Μη φοβάσαι. Εάν ο Κύριος είναι μαζί σου, κανείς δεν μπορεί να είναι ουσιαστικά εναντίον σου. Και να είναι εναντίον σου, θα χάσει τη μάχη. Εάν ο Κύριος είναι μαζί σου, εάν ζεις με εμπιστοσύνη στον Κύριο, εάν ζεις με υπακοή και εμπιστοσύνη στον Κύριο, αυτό είναι πίστη, υπακοή και εμπιστοσύνη, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Και η ερυθρά θάλασσα θα ανοίξει και κάθε πρόβλημα που έχεις λύνεται στο ένδοξο όνομα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος μας είναι ο Θεός, ο Κύριος, ο Παντοκράτορ.